Dinesh Gautam Nepalgoa da. Euskal Herrian bizi da Dinesh eta euskara ikasi du. Logikoa dirudien arren ez da inoikoa izaten eta gertatzen denean zergatik ez? Poza ematen dugu. Dinesh Gautam, Dinesh, egunon. Arrimatu zaite mikrofonora, itzai duzu mikrofonori. Bai, zer moduz zaude Dinesh?
Barkatu?
Zer moduz zaude, ondo?
Oso ondo, bai. Oso ondo.
Nepalen egongo bagina eta, bueno, ara iritsitakoan, jendeari namaste esan barko genioke?
Bai.
Namaste.
Hemengo kaixo bezala.
Ta namaste balio du kaixo bezala eta...
Eta gero agur izateko.
Aio izateko ere, bai. Namaste... Bai. Iristen garenean, eta alde egiten dugunen ere, namaste.
Ere bai, bai.
Eskarrik asko nola esaten da, nepalgo hizkuntzan?
Dane bat.
Dane bat?
Dane bat.
Ah, dane bai. Bat. Beraz, namaste.
Eta dane bat.
Eta dane bat, bueno, ez da, inzaila. Beraz, gure entzuleetakoren bat, Nepalera joaten bada, gutxinez bi hitzoiek ikasita eraman ditzala etxetik. Bueno, egia esango dizugu, guretzako poz ikaragarria da, ikustea kanpotik persona detorri dela, eta euskara ikasi duela. Euskara ikastea, erraza gertatu zaizu, edo?
Euskara ikastea, hainbeste zaila ez da, baino nire kasuan nola ikasi nuen bi hizkuntza batera, orduan, pixka zaila zen.
Ikasi zenituen batera, euskara eta gaztelera, imaginatzen
bai,
dut, ez
bai,
da? Bai, 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 bai. Nepalen adibidez, hizkuntza ofiziala Nepalera da,
bai.
Baina laurogeita hamar hizkuntza baino gehiago dituzuean.
Bai, bai. Nepalen bai ofiziala da Nepali eta gero herri bakoitza badauzkate 90 baino gehiago badaude.
Ja,
bai.
Ja, ja. Eta hizkuntza horiek zer moduzko egoeran daude? Batzuk horrela okertxeago
oso zaila, bai. Oso zaila. Mantentzeko oso zaila. Bai. Egunetik egunero ja ari dira galtzen, desagertzen.
Bai. Bueno, ara joaten da hemengo jenderik bizitzera? Neparera joaten da hemengo jenderik bizitzera?
Hemengo jende bai, baino ez hain beste.
Ja.
Joango dira gutxi. Oso gutxi. Nik ezagutu duena, bai, ezagutzen dut, katalana bat, badaukat, han zentro bat, hango umei laguntzeko, eta eta fundazio bat badaukat, hori han bizi da. Eta gero beste Mikel izena duena, ere bizi da Nepalen, eta dauka agentzi bat. Orduan, badaude, baino gutxi.
Agentzia bat imaginatzen du, bat trekinak egiteko,
bai, da,
eta mendiko bilaldeak antolatzeko, eta gero beste emakume bat katalana, fundazio bat daukaren edo esakuzu?
Gizon bat.
Gizona da,
bai,
katalana.
Bai, mm-hmm. Bai.
Anda bilena.
Bai.
Bueno, eta Nepaldik jende asko ateratzen da?
Bai, Nepaldik jende asko ateratzen da, bai. Ikasteagati eta gero lanen bila, adibidez mm-hmm. Nepalen lan oso gutxi dago, eta zuk ikastaroa egiten baduzu eta gero karrera bukatzen baduzu, eta gero ez daukazut lanik. Orduan, lanen bila atera behar.
Claro, lan gutxi dagoan, bueno, gero xago hitz egingo dugu Nepalgo egoerari buruz, beste ba Nepalek lurrikara bortitzera izan zuelako. Ane Albizu, ane egunon.
Kaixo, egunon, namaste Manu.
Namaste hori da eta dane bat etortzeagatik, kontaiguzu nola izan genuen guk Dineshen berri, ane.
Ba begira, zukun eskatuarekin lotuta ezagutu genuen guk Dinesh eta ez dakienarentza da historia pixka berritu egingo dugu. Pumori mendian 2001an hiltz mendi istripu larri bat izan zen, elur jauzi batek harrapatuta bost euskal mendizale hil ziren, eta horietako bazena Izarnako Beinat Arrue. Eta Beinat Arrue mendizale hau, ba, neska txiki batekin ageri zen bere azken argazkian, eta gero Beinaten gurasoak argazki hori eskutan hartuta, ba, Nepalera joan ziren, eta han aurkitu zuten neska hori, suku. Eta han hasi zuten hartu emana. Eta gero beste joanaldi batean, ze askotan joan izan dira, ba, suku oso gaixo topatu zuten, eta sendatzera Izarnara ekarreta daukate. Giltzurrunetako arazo larria dituzukuk, eta txertaketa zain dago dialisia eginaz. Ospitaleko egonaldian itzultzailea behar zuten, jakina, pentsa, imaginatu, zuku. Nepaldik etorri, ospitalean gaixo, oso gaixo, eta ezin ezer ulertu, eta ezin ezer ulertarazi. Eta orduan ezagutu zuten Dinesh. Horrela kontatu zigun Arantxak, zukuren Izarnako amak.
Claro, medikuk esan ziguen, beak nola, 19 urte zituen orduan, eta momentu guztitzen jakin berra sakala nola zegoera tantzeon, eta medikuk ospitalen zeingo zeien. Orduan bergendula traduktore bat obai aloai. Eta, klaro, ingresa uzanen Mikel Izeaga, beak inetorri zen gure laguna, beak itxezien bat traduktore bezala, mediku eta zukun arten. Eta gero gua hilabete pasatu zuen, eta juntzanen beste traduktore bat bilatu gendun Dinesh, mutil jator bat, nepaliarra, hemen 6 edo 7 urte damazkina, eta berez aizkuitin bizitzen dana, baina Donostin restaurante baten lan egin eta harrekin kontatau gendun, eta Dinese udarazan, ordu pila bat lan egin berrezatezun, ostelaritza nola egin zuen, baina 2 ordu baldin mazazkan libre, zuku bisitatzea ospitalera jote zen. Eta oso hartu eman poli-polita alkarrekin inde, eta familiko bat bezala xerak agur.
Bueno, horrela xeitz egin du Arantxak zuri buruz, bueno, zuk egiten zerituen beraz, itzultzaile edo traduktore lanak zuku eta medikuen artean, ezta?
Bai.
Bai. Historia oso unki garria da, ezta? Pentsa, ospitalean minez eta gaizki zaude, eta ezin ezer ulertu, ezta? Zuku, eta ezin ezer ulertarazi, eta beraz, bazuk egin zenuen pixkat bitartekari lan hori, ezta? Ez?
Bai.
Bai. Asko sufritu du zukuk?
Bai, asko.
Oso gaizki pasatu
bai,
du, ezta?
Bai, bai, bai.
Baina gutxik ejatzen omen da.
Bai.
Bai, bai, bai.
Ezagutzen duten guztiek diote oso maitagarria dela. Zuk ere ondo ezagutzen duzu, sarri bai, bisitatzen duzu orain
ere. Azkarra, neska azkarra, eta maitegarria oso.
Bai.
Bai.
Por cierto, barizela harrapatuta omen dago zuku.
Bai.
Egun hauetan,
bai,
beraz, musu hondi bat hemendik, aizernara, zukuren etxera, pentsatzen dut entzuten egongo direla.
Seguro, bai. Seguro. Seguro bai, ez ezta, bai, bai. Arantxak asko maite zaitu, Hor esan du, garbi hitz egin du, oso gatorra zarela, eta ordu asko egin dituzula zukuren ondoan, ezta? Bai.
Bai, laguntzeko, bai, nire aldetik aldudana egin dut.
Bai, bai, bai. Bueno, Nepaldik etorri zinen ona, eta orain dela gutxi Nepalen izan zara, ezta? Itzuli zara
bai,
etxera,
bai,
ezta?
Bai, nintzen, bai, 2016an zaiaren azaroan. Eta gero egin nintzen 2 hilabete terdi.
Aha.
Justu, 18an etorri.
Bai. Zer moduz dago Nepal? Lehen esan dugu, Nepalen izan zen 2015 urtean, orain dela 3 urte, apirilan lurrikara bortitza. Zifrak dira beldurgarriak. 9000 lagun hil ziren, 9000 hildako, eta zaurituak 22000.
Bai.
Izugarria da.
Bai, hori. Bai, 2 urte terdi pasau, eta oin ja aldatzen ari da, baino kostatzen da oindik asko. Bai.
Berrera ikidituzte ere ikinak.
Bai, hori ere, bai, eta gero dirua ere badauzkate, baino badekuzue gobernuak nolakoen den, orduan oso makala, eta kostatugu da. Baina ari da igotzen.
Ari da, pixkanaka buelta ematen eguerari.
Antzamenatun du asko.
Bai, ze zifrak izugarria dira. 9000 hildako, azkarra esaten da, baina hori herrialde batentzat oso gogorra da. Bai. Nepalera, joan zinen, bueno, orain egon zara, baina egon zinen 2016an baitere, eta joan zinen ezkontzera, Nepalera.
Bai, 2016an, bai. 16aren abenduren 9 ezkontu nintzen. Bai.
Zure emazte Nepalgoa da.
Bai, nire emazte Nepaldarra da. Bai.
Eta han dago, bera?
Bai, bera han dago momentuz, eta ona ekartzeko dauka moduan eta prozesuan dago hori.
Berakan ikasketak bukatu berria ditu, zer ikasi
bai,
du?
Mikrobiologia bukatu du, eta orain dago etxean, eta ona etortzeko zain.
Begira.
Bai.
Ezkontzakan, bueno, esango dugu, zera, Nepalen erlijio nagusia hinduismoa dela,
bai.
Gero budistak eta ondoren kristau eta musulmanak,
bai,
ezta?
Bai, bai. Mm-hmm.
Nolakoa izan zen zuen ezkontza, zuek hinduistak zarete, ezta?
Bai, nire kasuan bai izan zen bai hori erlijioa, eta egiten dugu normalean bi eguna izaten da ezkontza, egun bertan joaten gara mutilaren egitzetik neskara etxera edo templo batera, eta han rituala egin, eta gero bueltatzen gara mutilaren etxera. Eta bigaren egunetan baskaria eta olako gozak. Hori da Indiako berdina da.
Bai, hinduismoa delako erlijioan nagusi ezta. Bueno, Nepalek mendiak erakarritako turismoa izan du diru iturri nagusi urte askoan, eta lurrikaren ondoren asko gutxitu zen turista kopurua. Esan dugu zuaren lan gutxi dagoela Nepalen.
Bai.
Turismoak ez du lanik ematenan, gutxi, lehen bai, baina gutxiago.
Lurrikara pasa ondoren, bai, jaitsi zen asko, baino urte bat pasa ondoren berriro igo da. Oin oso ondo dago.
Berriz, turismo hori.
Bai.
Zu mendizale zara?
Bai, mendia kostatzen zait. Gainera mendi aldean jaio nintzen.
Bai.
Bai. Normala.
Zehazki zara, Baglun izeneko lurralde batekoa, ezta?
Bai, Baglun.
Baglun.
Bai.
Hori zenbat metrotara dago, mendian?
Hori 1800.
1800.
Bai. Mm-hmm. Bai, gutxi gora bera.
Bai. Hor jaio zinen, eta gero joan zinen Chitwan izeneko beste bailara batera, ezta?
Bai.
Bai.
Zenbat urterekin hori?
Ara joan nintzen neukan 8 urte. Bai, 8 urte, txikitan.
Beraz, 7-8 urtera arte mendian bizi zinen.
Bai, mendian.
Eta zer itzapen duzun, garai hortakoa?
Bai, hortako mendian, bizitaz. Bai, hortaz ez, han ez egoen autobusik batez, da joan behar nuen eskolara oinez, eta 20 minutu. Eta hainbeste ezen zukuren erdia herria bezala ez da hainbeste gogorra, baino
mendiko bizitzaneko
bai, gogorra. Bai.
Eta gero, unibertsitateko ikasketak egin zen dituen, zera, Katmandun?
Txitunen bertan,
ah,
han bertan.
Bai,
bai,
uh-huh.
Bai.
Bai, bai, bai. Enpresa zientziak ikasi zen dituen.
Enpresariales.
Enpresariales,
bai.
Ez da?
Hori da.
Hori da, bai. Bai. Erraza gertatu zitzaizun, unibertsitatera joate, ez dakit laguntzare jaso zenuen, edo...
Erraza, Nepalen hori unibertsitatera joateko, da, publikoan ikdeko, bai. Ez da inbeste zaila.
Ez da inzaila.
Igual pribatuan joaten bazara, igual ordaindu behar. Bai.
Unibertsitate publikoan ikastea erraza da, Nepalen, bai.
Dera den, eskola ere jende asko utzten du, ez da? Ari dira horretan lanean, baina eskola derrigorrezkoa zenbat urtera arte da.
Lehen ezen hainbeste derrigorra, bai, oina gobernok ari dira, bai, 14 urte baino aurretik eskolara ja beharrezkoa da joatea.
14 urtera arte orain derrigorrezkoa
bai, da. Baina lehen, igual oin ere eritziketan ez da, Nepalen da hori da oso zaila. Ja, ari gara.
Bueno, beraz, egin zen ditu unibertsitatean enpresa ikasketak enpresariales, eta gero joan zinen Londresera.
Londresera, bai. Magistaritza egiteko. Aha. Bai, kontabilitatea eta hori.
Ja, eta zer, Londresen ondo edo
bai,
zer?
Londresen, bai ondo, eta bat batean aldatu zuten bai hango legeak, eta Europa Batasunatik kanpoko jendei igo zuten tasa unibertsitateko, ordun
garesti egizuretzat.
Oso garesti. Ja, igual ja. Euneko irureun. Ordun zen, oso zaila.
Oso garestia ikasketekin segitzea, Londresen ikasketekin segitzea.
Zenba demora egin zenuen Londresen?
Zazpi hilabete bakarra.
Bai. Inglesa, Nepaldik ere ikasita zen ekarren,
bai,
ez da?
Bai, Nepalen inglesa jende asko dakigu. Bai.
Eta nola iritsi zinen Euskal Herriera? Azkoitiara?
Euskal Herriera, bai, nik hemen lagun bat daukat, azkoetin biziten lagun bat, bere bidez etorri nintzen ona. Ni nola joan, nola etorri nintzen Londresera, ikastera, eta gero... Nire laguna ere joan zen Inglaterrara nire bisita.
Baina, zun lagun hori ezagutu zen men, Nepalen?
Bai, Nepaletik. Laguna gara 2006-tik aurrera. Eta Nepalin bertan egon ginen eta gero harremanetan. Eta ni Londresen egon nintzenean, bera ere etorri zen nire gara. Eta gero ni nola neukan horian zaila. Orduan berak esan zen, aberroa, nola etorri zara ona, aprobizatatu hemen etortzeko. Orduan etorri nintzen ona eta gustatu zait hemen.
Eta azkoetien bizitzea, familia bat bezala daukaz
bai,
azkoetien,
bai,
ez?
Hemengo, nik daukat bi etxea, orduan bat Nepalen eta beste bat hemen.
Ba, ze polita hori, bi etxe, bi familia bai. Batan eta beste bat hemen, ez da?
Bai.
Zer egin zizizun harrigarriena hemen, ona etorri zinenean?
Hemen, bai, desberdina da, baino, bai, nola egon nintzen Londres eta hau da, bai, eta gainera Nepal eta Euskal Herria, igual hemen dik egualdera joaten batzera da, oso desberdina da, baino, bai. Nepal eta Euskal Herria, berdetsua eta mendia, hori... Bai, adibidez, ondartza Nepalen ez dago, ja. Hori ikustea da, pixka bat.
Ondartza lehenengo aldiz Euskal Herrian ikusi zen
bai,
den.
Bai.
Non, zain ondartza?
Deba.
Debakoa.
Debakoa.
Bai, debakoa.
Eta? Gustatzen zaizun, bai. Joaten zara, sarri ondartzara.
Bai.
Eta jateko eta zer? Euskal Herriko janariarekin segituan
bai,
oitu zinen?
Gehiena gustatzen zaitan, zain... Da, patata tortilla. Bai.
Patata tortilla.
Bai, ze, han horrelakorik ez duzu izango, ez? Tankerakorik, ez?
Bai, tortilla frantesa,
bai.
Baina patata tortilla lehenengo aldiz hemen jantzen.
Hemen jantzen nuen. Bai. Eta hori, izugarri gustatzen zaizu.
Bai.
Bai.
Tomate
bai.
Gordina ez omen zaizu gustatzen.
Bai, tomate, oi, egosita bai, baina egosi gabe tomate, oindik ez da gustatzen nahi beste. Bai.
Zer horri bilitzara, aritu zara, zerbitzari lanetan, ez da?
Bai, zerbitzari bai. Lanetan. Egin nuen Bilbonko akademin baten kurso bat, eta gero handik bidali ninduten narru hotele. Da naru jatetzea da eta hotel niza eta han hartu naute lanerako.
Bai.
Bai.
Beiaragia adibidez ezin duzu jan, ez da dinez?
Ez beiaragia gure erlijioan da beia da gure jainkoa bezala. Ordun ja. Errespetatzeko nik ez dut jaten. Orain arte ez dut jan. Ordun hemen oraindik ez dut jan. Badaude aukera ba gehiago eta igual adibidez Nepalen jaten dute bufalona eta aurkumea, oilaskoa eta behiena Nepalen ez dugu jaten.
Eta zuk hemen ere ez.
Ez.
Eta orain zer lanik gabe zaude?
Bai, momentuz lanik gabe. Eta nola Nepaletik oraintzi bueltatu naiz eta gero bai. Ja lanen bila nabil.
Bai, eta zertan narituko zinateke gustora edo?
Bai, lehen egindako lana bezala, da ez dakit, igual, edo zen lana.
Zuk adibidez, enpresariales titulo badaukazu, hori titulo hori hemen homologatu daukazu, hemen balio dizu?
Bai, hori egiteko, bai, posiblia da, baino handik aurrera ikasi behar. Orduan, momentuz, hemendik aurrera ikasteko ez daukat gogoa. Igual egunen baten bai, baino momentuz lanean jarraitzeko.
Euskara ikasteak lagundu dizu?
Bai, asko. Bai.
Zertan?
Hemengo jendearekin hitz egiteko, eta gero hemengo kultura ikasteko, eta Adibidez, Nepalera edo nor Nepalera joaten bada Nepalia ikasten badu.
Claro. Bai, horretarako, ia san askoitia oso herrigokia da, ze askoitia neurri handi baten euskeraz bizi da, ezta?
Bai.
Bai.
Zure emazteak nola du izena?
Susmita.
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 Bai.
Susmita, mikrobiologia bukatu berria eta bilabetera edo hemen bai. Etortzeko moduan, ez?
Bai.
Osondo. Bueno, entrevistazio horretik galdetu diogu, dinesi ze bere horretik Xaber Muro aritu da hemen kirol informazioa ematen, galdetu diogu ea kirola gustoko duen, eta zendik guzu futbola bai, ez? Gustatzen bai. Dizula, ez da? Eta gustoko bitalde dituzu, Reala eta Barça, ez da?
Hori da.
Osondo, azkoitiarekin bat egin ez? Haupa Reala, hori da, bai, behar du, behar du gure laguntza, bai. Denon laguntza. Ba, osondo, ba, Dinesh Gautan, Nepalgoa, Euskal Herrian bizi da, euskara ikasi du, orain lan gabe dago, baina, bueno, lana berreskuratu nahiko luke, hemen jarraitu alizateko, edo egunen batean berriz ere nahiko zenuke Nepalera itzuli, edo...
Bai, zan? Egunen batean, bai, voltatuk naiz Nepalera, baino oindik ez dakit. Bai, moment, egunen baten, bai.
Momentu zemen zaude, zure emazteare aurkiturriko da.
Bai.
Eta...
Aien, bueno, ba. Azkuen bertan hilko naiz, baino ez dakit hori.
Bueno, bai, sortzen zaizun lanerako aukera egokiren bat, Dinesh Gautan, eskertzen dizugu gure ganetorri izana. Eskerrik asko, Dinesh.